السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Khususnya ketika Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Itu seafdal-afdalnya nikmat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan gak ada nikmat yang lebih indah daripada itu. Dan taufik dari Allah SWT sehingga kita bisa duduk dan beribadah bahkan setiap hari, itu adalah anugerah yang harus kita jaga. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, barang siapa yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan sebuah amalan dan dia diberkahi di situ, kesempatan itu ada, Allah mudahkan dan itu adalah kebaikan, dan dia pun juga bisa ngerjainnya. Bisa menjalaninya. Maka kata Abdullah bin Umar, fal yalzamhu, maka konsistenlah dalam amalan tersebut. Jangan pernah ditinggal. Luzum gitu. Selalu kerjakan amalan itu. Jangan ditinggal. Karena gak mudah untuk bisa dapat amalan kayak begitu. Itu butuh taufik dari Allah. Butuh kemudahan dari Allah. Lalu juga nggak mudah juga bagi kita. Belum tentu ada amalan terus kita bisa. Ada peluang mengerjakan amalan tapi kita nggak bisa. Ya banyak banget contohnya ya. Ada sebuah lembaga pendidikan membuka kesempatan agar kita punya andil pahala dengan menginfakkan harta kita di sana, tapi pas kita nggak punya duit, itu peluang ada tapi kita nggak punya uang, gitu. Kita nggak punya uang. Ada di sebuah daerah atau desa terpencil butuh seorang da'i atau ustadz, tapi kita gak punya ilmu agama. Itu kan kesempatan besar, tapi gak ada, kita gak punya skill, kita gak punya kemampuan. Nah begitu Allah subhanahu wa ta'ala membukakan sebuah amalan buat kita dan kita bisa ngerjainnya, terus sarana pun juga dibukakan, dimudahkan. Dulu susah banget datang ke kajian karena harus datang ke majelis beberapa tahun yang lalu. Sekarang Allah udah mudahkan, Anda bisa ikut kajian dengan punya koneksi aja. Dan itu gak semua orang bisa dapat akses begitu. Orang tua kita atau kakek nenek kita dulu mau punya duit kayak apapun terbatas, hadirin. Sekarang nih gampangnya minta ampun. Nah, kalau Allah berkahi gitu loh, Allah mudahkan, Allah segala macam, artinya Allah kasih semua segala macam itu, falyalzamhu, itu dikerjakan dan jangan pernah ditinggalkan. Itu kata Ibnu Umar. Karena kalau kita tinggalkan, kita gak bersyukur, nanti Allah balikkan semua keadaan. Ya kalau lo kasih keberkahan di sebuah titik kebaikan, sebuah kotak amal soleh, falyalzamhu, maka komitlah gitu, istiqomahlah, konsistenlah, dan jangan ditinggalkan. Itu kaidah. Banyak kata para ulama, apabila pintu kebaikan itu terbuka, maka masuklah, karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau tertutup, apakah dibuka lagi buat Anda? Kita gak pernah tahu. Maka begitu ada depan mata dan kita bisa ngerjain segala macam, udah, bismillah, jalanin aja. Itu tuh hadirin Allah muliakan. Jangan pernah remehkan, karena sebuah amalan yang hari ini kita anggap dengan mudah, kita kerjakan belum tentu tahun depan mudah kita kerjakan. Jangan tahun depan, belum tentu 6 bulan lagi mudah kita kerjakan. Jangan kan 6 bulan lagi, belum tentu sebulan lagi mudah kita kerjakan. Jangankan sebulan, belum tentu minggu depan mudah kita kerjakan. Jadi mumpung ada kesempatan, luzum jaga tuh amalan. Jaga. Kan begitu hadirin. Karena kita gak pernah tahu. Tapi pastinya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau bersyukur, ditambah sama Allah. Wa la in kafartum in azabi la syadid, kalau kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Maka sekali lagi, jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah disia-siakan. Karena begitu disia-siakan, kita gak pernah tahu apa apakah dibukakan lagi atau enggak, masih bisa atau enggak. Dan akhirnya penyesalan tinggal penyesalan, hadirin. Penyesalan hanya sebuah penyesalan. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang gak bisa diperbaiki. Wallahu ta'ala, itu nasihat yang dalam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Hadirin, jaga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, minta selalu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di pondongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih bersama hadis Ibnu Umar. Kembali bersama Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak menzoliminya dan dia tidak menyerahkannya. Nah, kita tadi kita udah sampai dan tidak menyerahkannya. Apa arti tidak menyerahkannya, hadirin? Apa tidak menyerahkannya? Muslim itu gak menyerahkan saudaranya. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya itu muslim itu gak menyerahkan saudaranya ke orang yang akan menzolimi saudaranya tersebut. Jadi dia gak akan menyerahkan saudaranya ke pihak yang akan menzolimi saudaranya. Itu. Bahkan dia dituntut untuk melindungi saudaranya. Itu maksudnya. Menjaga saudaranya dan membela saudaranya. Itu muslim. Melindungi, menjaga, dan membela. Dan kata para ulama, wala yuslimuhu ini mencakup dua hal. Yang pertama, dia tidak menzolimi saudaranya. Dan yang kedua, dia tidak menyerahkan saudaranya agar dizolimi oleh orang lain. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ada dua unsur, dia tidak zolimi saudaranya dan dia juga tidak membuat saudaranya dizolimi oleh orang lain. Dia gak serahkan. Makanya para ulama kita mengatakan wajib bagi kita untuk membela saudara kita dari sisi kehormatannya, diri dan tubuhnya, dan hartanya. Gitu hadirin. Artinya apa? Itu tadi, jangan biarkan saudara kita itu kehormatannya dirusak oleh orang lain. Makanya ulama kita mengatakan apabila kita mendengar seseorang menggibahi saudara kita, kita harus bela, gak boleh diam aja. Itu maksudnya. Jangan kita serahkan kehormatan saudara kita dirusak, dibicarakan. Jangan biarkan karakter saudara kita dibunuh oleh orang lain. Gak boleh. Selama kita mampu, Nah, ini seringkali kita alami, hadirin. Kita memang enggak gibahin saudara kita, kita enggak fitnah saudara kita. Tapi jelas-jelas ada orang bicarakan saudara kita depan kita dan kita diam aja. Nah, ini enggak bertentangan dengan hadis ini. Enggak boleh diam aja. Enggak boleh diam aja, berarti itu bukan saudara. Saudara mana ada diam aja? Emang kalau adik kita dijelek-jelekin orang depan kita, kita diam aja? Kakak kita dijelek-jelekin orang depan kita, diam kita? Nah, begitu juga. Karena orang jelas-jelas jelekin saudaranya, sahabatnya, temannya, dia diam aja. Gak boleh dia diam aja, hadirin. Itu. Walaupun misalnya yang disampaikan benar, itu kan ghibah. Tapi benar sih, Ustaz. Oh, itu ghibah. Kita harus bilang, tolong jaga lisan kita, jangan kita bicarakan orang lain. Kalau benar itu urusan dia dengan Allah, sepengetahuan saya dia baik. Tapi kalau itu benar itu urusan dia dengan Allah, gak ada urusan kita bicarakan dia. Itu hal penting. Harus jangan serahkan. Atau uang, kita tahu nih orang mau nipu saudara kita, terus kita diamkan. Anda kasih tahu, jangan serahkan uang Anda, jangan investasi di situ. Itu gak benar. Jangan diam aja udah ada, biarin. Wala yusrimu, jangan serahkan saudara Anda ke orang yang menzalimi dia. Kalau kita tahu bahwa ini penipuan, sampaikan dari awal ini penipuan loh. Kalau kita ada sampaikan dia tetap ngotot, ya urusan dia dengan Allah. Itu ya resiko dia tanggung sendiri, tapi sampaikan. Dan kita juga nggak boleh fitnah. Kalau salah itu kita tanggung jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, dia nipu Anda loh. Kalau ternyata dia nggak nipu, berarti kita yang masuk ke lubang dosa besar, kita fitnah orang tersebut, padahal dia gak mau nipu. Dan fitnah itu dosa lebih parah daripada ghibah. Jadi kita pun juga harus hati-hati. Jadi jangan jebloskan saudara kita, tapi kita juga harus clear, harus jelas. Jadi jangan serahkan saudara kita. Untuk kita tahu dia akan disakiti oleh itu, jangan buka akses buat orang tersebut. Kalau itu kezaliman, karena nggak boleh seperti itu. Sebagaimana kita nggak mau digitukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Jadi sebagaimana kita inginkan itu, kita juga harus inginkan saudara kita mendapatkan hal tersebut. Dan hati-hati tentang masalah ini. Dan salah satu hal yang sering itu tadi, seringkali kita tuh diam aja ketika saudara kita dibicarakan oleh seseorang depan kita, dan kita gak ada upaya untuk ngebela kehormatan saudara kita tersebut. Kita biarkan karakternya dibunuh, kita biarkan difitnah atau digibah. Dan itu gak boleh, haram. Nah, kita kena dosa ghibah juga, sebagian ulama mengatakan demikian. Karena ghibah itu enggak akan bisa terwujud kecuali ada pendengar. Coba kalau enggak ada pendengarnya, itu bukan ghibah. Itu mungkin gangguan jiwa, dia ngomong sendiri. Ghibah itu harus ada pendengar, hadirin. Makanya hadirin Allah muliakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, simak baik-baik hadith ini, hadith dari Imam Ahmad, man dhaba'an irdi akhihi bil ghibah, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya enggak ada, di saat saudaranya enggak ada. Jadi ada orang ngejelek-jelekin saudara kita, bisa itu benar apa bisa itu bohong, itu fake, pokoknya ngejelek-jelekin saudara kita, menjatuhkan kehormatan saudara kita, lalu kita bela. Jadi kita, jadi orang jelek-jelekin kita bela, mendzaba'an irdi akhi, kita bela, kita bilang tolong jaga lisan, ini nggak boleh, setahu saya dia baik dan saya nggak mau dengar tentang dia. Kalau memang benar dia lakukan, kenapa Anda nggak bicara langsung aja ke dia? Kenapa bicara ke saya? Bicara langsung aja ke dia. Saya nggak mau dengar. Ini haram. Kita harus jaga kehormatannya. Tapi ini benar, bicara langsung ke beliau. Kan bisa hubungi beliau kan? Oh, tapi aku nggak bisa, usaha dulu. Karena nggak ada gunanya Anda bicara sama saya. Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Dan bila dia tuh baik, setahu saya dia baik. Nah, sebuka dzalik wallahu hasib wa la nuzaki alai ahad, gitu kan. Sudah diajarkan. Menurut pernyataan saya dia baik dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling bisa menilai dia. Jadi enggak boleh diam aja, jemaah. Haram, dosa. Kita diam, kita dosa. Jadi, oh gue gak enak, ya udah berarti lo dosa gitu. Kita lanjutkan. Barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya gak lihat, gak tahu, gak ada di sana, lagi gak ada saudaranya, simak baik-baik. Kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah wajibkan Allah bebaskan dia dari api neraka. Terjemahnya terlalu etalak ya. Bahasa simpelnya, Allah pastikan dia, Allah bebaskan dari api neraka. Gitu. Jadi pasti hak. Haqqan ta'ala Allah itu secara rata bisa dikatakan wajib. Jadi Allah wajibkan dirinya untuk membebaskan orang tersebut dari api neraka. Jadi Allah pastikan dia masuk neraka, dia masuk surga kalau dia bela kehormatan saudara. Kalau dia gak diem aja. Jadi ketika kita diem aja pada saat saudara kita dijelek-jelekin, teman kita dijelek-jelek, saudara kita dijelek-jeleki, sahabat kita dijelek-jeleki, atau guru kita dijelek-jeleki, kita diam aja, maka kita gak dapatkan hadis ini. Dan kita kena dosa. Dosa mendengarkan ghibah, dosa membuat ghibah itu terwujud, dosa tidak menolong saudara kita, dan dosa menyerahkan saudara kita menjadi bulan-bulanan orang tersebut. Saudara kita dilecehkan oleh orang tersebut. Itu dosa. Padahal kalau kita membela, kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar. Allah wajibkan dirinya untuk memerdekakan dia dari api neraka. Kadang orang siapa ngebela? Temennya, sahabatnya, saudaranya, atau keluarganya, keluarga besarnya, dibilang tolong jangan. Atau tetangganya misalnya, tetangganya dijelek-jelekin, tolong saya tetangga dia, tolong jaga lisan. Atau muridnya, muridnya dijelek-jelekin, atau gurunya, gurunya dijelek-jelekin orang, orang tuanya dijelekin orang, dia diem aja, subhanallah. Orang tuanya. Jadi kalau orang gurunya atau orang tuanya dijelek-jelekin, dia diem aja, aduh berat itu hadirin. Orang yang punya jasa sama dia, jadi dijelek-jelekin dia diam, apalagi orang lain. Orang punya jasa besar sama kita, dijelek-jelekin anak kita, diam aja. Dan itu gak boleh. Wala yuslimu, jangan serahkan kehormatan saudara kita jadi bulan-bulanan orang. Gak boleh. Dan kita gak usah marah-marah emosi juga, tolong jaga lisan. Seorang mukmin, makanya hadirin Allah muliakan, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, rahimahullah, dan kita tahu Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat yang alim, yang ulama. Beliau pernah menyampaikan, maniktiba indahu, jadi maniktiba indahu mu'minun fanasarahu, barang siapa yang mendengar saudaranya digibahi atau seorang mukmin digibahi di hadapannya, di sisinya, seorang mukmin digibahi di hadapannya atau di sisinya, fana sarahu, lalu dia bela saudaranya, dia tolong saudaranya, dia cut, dia nggak diam aja, dia bela, dia tolong. Dia hentikan, dia tolong, nasfa nasar, ditolong, jazahullahu bi khairan fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kebaikan buat dia atau karena perbuatannya tersebut di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi dia akan dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Waman uktiba indahu mu'minun falam yansurhu jazahullahu biha fid dunya wal akhirah syarra. Dan barang siapa yang mendengar mukmin atau saudaranya digibahi di sisinya, digibahi di sisinya, lalu dia tidak menolong, dia diam aja, dia enggak bela, dia diam aja, bahkan dia menikmati mungkin, jazahullahu biha fid dunya wal akhirah syarra, maka Allah akan berikan keburukan di dunia dan di akhirat gara-gara dia diam aja tersebut. Allah akan berikan balasan keburukan buat dia di dunia dan di akhirat gara-gara dia diam aja. Ingat, di sisinya, benar-benar depan kita, dibicarakan di depan kita, kita harus bela. Dan bela bukan dengan garos, dengan kekerasan, dengan apa aja. Tolong jaga lisan, saya nggak mau dengar. Nah, dari sinilah kita sadar bahwa jamaah sekalian, diam ketika saudara kita kehormatannya dibicarakan, dilecehkan, seterusnya, digibahi, apalagi difitnah. Difitnah ini nggak benar. Difitnah, terus kita diam aja. Maka ada resikonya kita berdosa dan kita akan dapat keburukan di dunia dan di akhirat. Ini yang dilupakan oleh kita seringkali. Akhirnya dengan dalih nggak enakan, eu pakeu, nggak mau buat masalah, akhirnya kita diamkan. Padahal itu nggak mau buat masalah dengan mengundang masalah baru ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Karena kalau kita diamkan, lihat kata Abdul bin Mas'ud, Allah akan berikan keburukan di dunia dan di akhirat. Allah akan kasih kita keburukan di dunia dan di akhirat gara-gara kita diam, saudara kita diomongin depan kita. Ingat, mukmin loh, mungkin kita nggak punya hubungan baik dengan dia, mungkin dia bukan sahabat yang sering kali ketemu, tapi dia mukmin, diomongin depan kita. Nah, jangan, itu akan kita kena jemaah, kena kita nanti. Ini masalah pahala dan dosa. Masalah pahala dan dosa itu para sahabat gak berani sembarang ngomong kecuali dengan wahyu. Dan Allah SWT mengatakan dia akan dapat kebaikan di dunia akhirat kalau dia tolong, dan dia akan dapat keburukan di dunia akhirat kalau dia diam aja. Makanya seringkali kenapa kita diam aja, karena kita hanya berpikir kalau gue ngomong atau kalau aku bicara nanti suasana gak enak lagi, nanti aku ini. Dia lupa kalau dia diam aja suasana lebih gak enak lagi buat kehidupannya, dia kan kena. Dan sedangkan kalau dia bela, Allah berkahi, mungkin dia tuh orang gak nyaman sama kita, tapi Allah tolong kita nanti. Dan ulama mengatakan gini loh Adin, orang yang membicarakan pihak lain depan kita, maka potensi besar dia akan bicarakan kita di hadapan pihak lain. Kan itu polanya, itu kulturnya. Orang yang membicarakan pihak lain di hadapan kita, maka peluang yang sangat besar ke depan dia akan bicarakan kita depan, bahkan mungkin sudah pernah bicarakan kita. Artinya dengan orang seperti itu harus bersikap tegas dan santun, tetap tegas dan baik. Mohon maaf, gak bisa. Karena gibah itu pola, hadirin, pola. Kalau dia bicara depan kita, kita bukan satu-satunya orang. Dia kan bicara dengan depan A, depan B, depan C, depan dan kita. Cuman kita nggak tahu aja. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, ini pola ini. Dia kan bicara ke yang lain. Ya udah di-cut. Karena kalau enggak, kita dosa. Kita enggak nolong saudara kita. Kita akan punya masalah di dunia sebelum di akhirat. Lalu kita pun nanti akan jadi korban gibahannya juga. Kita akan jadi korban. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi jangan serahkan saudara kita, baik dari sisi harta. Kalau kita tahu saudara kita mau ditipu orang, mau dipermainkan orang, maka kasih tahu, selamatkan. Atau hal yang kecil lah gitu loh. Seringkali kalau kita jalan di ruang publik gitu, ada orang gitu, lagi pakai tas ransel, terus resletingnya tasnya tuh kebuka. Dan kalau dia begitu sangat rentan ada orang mas, apa ngambil sesuatu dan dia nggak tahu, kasih tahu, mohon maaf mas, tasnya tuh kebuka. Oh ya, yeah. Itu hal sesederhana itulah. Jangan serahkan dia jadi korban kezaliman. Kasih tahu. Kalau itu tas kebuka. Hati-hati, Mas. Atau ada barang dia jatuh, ambilkan, kasih ini, Mas. Diri orang atau diri saudara kita jangan serahkan. Kita lagi lihat misalnya ada teman kita atau sahabat kita lagi apa di lagi berhadapan dengan 1, 2, 3 orang yang kita nggak kenal atau digerumunin gitu loh, ya jangan ditinggalin, turun, jangan sampai dia dizolimi orang. Loh, ini ada si fulan nih, loh kok ada, dia lagi bicara, kayaknya kan kelihatan nih, kayaknya ada ketegangan atau kayaknya ada serius nih, ada 2 atau 3 orang. Oke, kita cek dulu, tanya aja, mohon maaf, semua baik-baik aja, pembicaraan private atau ada yang bisa saya bantu, kan gitu. Jangan udah main jalan aja, itu bukan saudara. Saudara itu turun. Jangan, la yus wa la yuslimu. Dan serahkan. Terus yang sering banget kita yang terjadi di lingkungan di apa di pergaulan kita, jangan biarkan saudara kita diomongin orang. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kalaupun itu benar dan saudara kita salah, Anda bilang ke mereka, bicara aja langsung sama orangnya, kasih nasihat yang baik. Kita ngomong gini nggak menyelesaikan masalah. Itu kalau benar, kalau salah kalau salah fitnah. Dan kalau benar ghibah. Allah Ta'ala bisa. Dan kalau kita benar-benar hidup dengan value seperti ini, betapa berkualitasnya kita. Dan betapa berkahnya kehidupan kita. Dan betapa setianya kita sebagai teman, sebagai sahabat, dan sebagai saudara. Dan lingkungan jadi kondusif. Dan orang yang mau gibahin, mau itu nggak dapat pendengar, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Allah Ta'ala misalnya yang bisa disampaikan, kita buka sedikit waktu dengan untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi mendapatkan kenikmatan nikmat kubur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ustaz, keluarga ustaz dan tim mendapatkan perlindungan Allah, keridhaan Allah serta keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Afan ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang terkadang suka gibah teman kantor kepada anaknya? Anaknya sudah pernah mengingatkan baik secara pelan-pelan maupun sudah menjelaskan jika gibah sama dengan memakan bangkai. Terus pahala kita transfer ke orang tersebut. Tetapi orang tua tersebut malah berbalik marah kepada sang anak. Sehingga terkadang anak tersebut jadi diam ketika beliau gibah. Anak tersebut harus bagaimana dalam menyikapinya? Ustaz, terima kasih Ustaz sudah membaca pertanyaan saya dan semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas adabnya. Hadirin Allah muliakan. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyati khaliq. Nabi SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Orang tua itu harus dimuliakan, harus dihormati, harus didengar. Kita harus jadi pendengar yang baik buat orang tua. Tapi kalau sudah masuk ke ghibah, itu maksiat, itu dosa besar. Dan itu akan merusak diri kita dan orang tua kita. Akan merusak loh. Dan buka, dan apa teman-teman jamaah sekalian, tadi beliau sudah sampaikan makan bangkai, terus dosanya di, pahalanya ditransfer atau dosa korbannya ditransfer ke kita, lalu tadi kita gak membela kehormatan dan kita akan merusak diri kita. Benar nih, merusak diri kita. Karena Allah yang mengatakan seperti itu, kayak makan bangkai. Orang kalau makan bangkai sehat nggak dirinya? Nggak sehat. Itu racun yang dimasukin. Itu akan merubah karakter. Ghibah itu akan merubah karakter, merubah sifat, merubah semuanya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, harus bagaimana caranya diberhentikan? Dan lihat hadis ini juga kan, nggak boleh, kita nggak boleh biarkan. Alihkan perhatian, ngomongin hal yang lain lebih yang lebih bermanfaat, lebih baik, lebih positif. Alihkan. Dan kalau ternyata ayah atau ibu kita mulai duluan, berarti kita harus, kalau ketemu sama ibu kita harus buka pembicaraan lebih dulu sebelum pembicaraan itu masuk. Apalagi kan kalau sama orang tua, polanya udah kebaca ya. Kita harusnya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa, udah bisa ngebaca ibu kita kapan, atau ayah kita kapan beliau mau gibah, kapan momentumnya seperti apa, suasananya seperti apa dan seterusnya. Nah, sebelum itu terjadi, alihkan ke isu lain. Dan yang terpenting, doa sama Allah, doain orang tua biar enggak melakukan dosa yang sangat besar ini. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan semoga sang anak diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memperjuangkan ini demi juga orang tuanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Semoga Allah memberkahi ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Al-Imam Ibnu Jama'ah dan orang-orang yang mereka sayangi. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita dan merahmati penanya dan kita semua. Amin rabbal alamin. Ustaz Afan, Anna ingin tanya, jika seseorang menceritakan tentang masalah atau kekurangan temannya terhadap pihak lain dalam rangka memberikan kabar atau mengambil ibrah, namun teman yang diceritakan tidak tahu, apakah termasuk ghibah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum wa iyyakum. Definisi ghibah yang paling tepat itu langsung dikembalikan ke keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menceritakan saudaramu yang kalau dia dengar dia gak suka. engkau menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia nggak suka. Itu ghibah. Dan ada sahabat nanya, kalau itu fakta gimana? Kalau itu apa namanya benar-benar terjadi gimana? Kalau benar-benar terjadi dan itu fakta, maka Anda baru saja menggibahi dia. Dan kalau itu berita bohong, fake atau hoax, Anda baru saja memfitnah dia, kata Nabi SAW. Jadi kata faqadik tabtah, Anda baru saja menggibahinya. Kalau bohong, faqad bahattah, Anda baru saja memfitnah dia. Jadi itu poinnya. Dan kalau mengambil ibro, gak usah sebut nama. Tadi di kantor ada begini. Gak usah sebut nama. Jangan sebut identitas. Jadi jangan kita gak sebut nama, tapi ciri-cirinya kita jelaskan. Saya gak mau sebut nama ya. Jadi ada teman kantor saya, yang pakai kacamata itu loh, yang suka pakai baju dimasukin, yang pakai, ya kamu pernah temu deh, kemarin kamu baru ketemu, yang jam 5 sore itu, ya ketahuan aja sama aja. Jadi identitas jangan disebutkan. Identitas jangan disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi Allah berikan balasan kebaikan seluas-luasnya dan ditempatkan di surga serta diampuni kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga dan tim selalu Allah jaga di dunia dan di akhirat dan diberikan rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan rahmat buat seluruh ulama kita dan penanya ini. Ustadz ingin bertanya, jika ada orang yang menggibahi seseorang mukmin lalu kita di sana namun kita tidak membelanya secara langsung, akan tetapi kita mengalihkan perhatian ke hal lain atau kita pergi dari orang yang sedang menggibahi, apakah ini termasuk menolong saudara kita atau tidak ya Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairan barakallahu fikum wa iyyakum. Jawabannya wallahu ta'ala bisawab. Untuk mendapatkan hadis tadi, hadis yang kita bahas itu mendzabba. Dzabba itu membela. Jadi membela. Dan jadi membela. Lalu riwayat Abdullah bin Mas'ud, fanasarah, dia tolong. Itu baru dapat keutamaan di atas. Kecuali kalau kita bela secara langsung, mudorotnya lebih besar. Atau kita gak mampu, maka kita bisa menolong secara tidak langsung. Seperti tadi kita belokkan dan seterusnya. Kalau mudaratnya jauh lebih besar, dan kalau atau kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu, bela, jangan bicarakan orang lain. Ini gak bagus. Setahu saya dia, sepengetahuan saya dia orang baik. Adapun kesalahan, siapa yang gak pernah salah? Saya banyak dosa, kamu juga banyak dosa, semua orang banyak dosa. Dan setiap orang buat kesalahan, kita angkat, kita bicarakan. Jadi itu yang terbaik, Allah Ta'ala misal. Dan bicara baik-baik aja, gak usah marah-marah, gak usah emosi juga. Dan kita kan nolong dia juga, biar dia gak jadikan itu pola dan akan memberatkan dia pada hari kiamat. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.